Pēc pusdienām mēs latviešu grupa šodien devāmies Sidnejas pilsētas centru, kur notika kopēja krustaceļa lūkšana. Šī lūkšana sākas pie Svētās Jaunavas Marijas katedrāles, pēc tam turpinājās Domaina parkā, no Domaina parkā Sidnejas operas namu un noslēdzās Baranka Rū laukumā. Lūdzoties šo lūkšanu un vērojot jauniešus, paliek labs priekšstats, ka viņi ar lielu atbildību, ar lielu interesi, ar godību iet pie Jēzus Kristus krusta un arī šajā krustaceļa nesa šo jauniešu krustu. Interesanti ir tas, ka šī krustaceļa lūkša tika izpildīta teatrālā veidā, atveidojot visu Kristus ciešanu un pārbaudījumu ceļu līdz pat Golgatas kalnam. Un noslēdzot šo krustaceļa lūkšu, mēs latviešu mazais kūgs devāmies uz vienu no Sidnejas baznīcām kopā ar Tēzē brāļiem noslēdz šo dienu, lai arī pateiktos Dievam ar saņemtajām žēlastībām. Tāda lūk ir šī pasaules jauniešu 4. Diena šeit Sidnejā.